У эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич.
И Костусь Бондарук.
День добрый, сегодня понедельник, 3 соковика. У Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, абмяркуем выники президентских выборов у России. Даведаемся, как предпринимальники собираются протягивать змагання за свои правы. Расскажем, каким чином пропонуя отзначить угодки БНР витебский оппозиционер Борис Хамайда. Представим громадского редактора, который в пятницу будет керовать вечеровой программой. Пропонуем ранішние рубрики, анонс подзею тыдня и передачи, которые выйдут в эфир ближайшими днями.
Першим перайсці до названых тэмаў кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Паводле падліку большасці галасоў аддадзеных на ўчорашніх прэзідэнцкіх выбарах у Расіі лідзіруе Дмітрый Медзведзеў, які атрымаў амаль 70% галасоў. Лідары камуністаў і ліберальна-дэмакратычнай партіі Генадзь Зюганаў і Уладзімір Жырыноўскі, якія набралі адпаведна 18,10% галасоў, збіраюцца абскардзіць вынікі галасавання. Центральная выборчая комиссия России лічит, что в часе голосования не было серьезных порушений, однако независимые назиральники заявляют про сотни порушений. После введения 20-дневного надзвичайного становища в Армении в улице Еревану патрулируют солдаты с танками. Организация безпеки и сотрудничества в Европе накировала в Ереван специального посланника, который спробует допомогчи у перемовном процессе помеж уладами Армении и оппозицией. У столицы уведены режим надзвычайного становища после того, как у сутычках загинули 8 человек, а десятки пораненные. С сегодняшнего дня «Газпром» может снизить на четверть поставки газу в Украину. Представники компании заявляют, что это связано с запозиченностью Украины за ранейшие поставки и недомовленными поставками у бягучем годе. Апошние перемовы помеж боками закончились безвыниково. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад адрынул обвинувачэнні США у тым, что Тагаран узброивая шиитские военников Ираку, якія забивают американских войскоўцаў. Иракцы не любят Америку, дадал иранский кіраўнік пасля перамоваў с иракским премьером Нури Аль-Малікі. Венесуэла и Эквадор откликали их своих амбассадоров у Колумбии на знак протесту супраць уварвання колумбийского войска на территорию Эквадору, где они забили лидера колумбийских паўстанцаў.
Кастусь Бондарук вакол свету за 100 секунду. Наступный выпуск международной информации праз паўгадзіны, а теперь у Минску 7 гадзінаў 3 хвіліны. И зараз больш падрабязна, про что пойдзе гутарка у сённяшняй программе. Выники российских выборов, у якой ступени яны адлюстроўваюць уздзеянне информационных технологий и администрацыйнага ресурсу, а у якой сапраўдная воля выявлення российского народу, круглый стол с удзелам аналитиков. Завершился термин спрошчанага пераходу индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемства, однако большасць бизнесовцев проигноровала гэты указ, что мяркуюць рабіць предпринимальники для выживания. Як вы пропануете отзначить угодки обвяшчэння БНР? Борис Хамайда хотел бы, как по всей Беларуси подхопили инициативу витебского Мирона. Громадский редактор. Мы представим вам редактора тыдня, молодевого активиста Франака Вячорку. Вы почуете так само передачи цитаты минулого огляд прессы, гукопись Александра Помидорова и прогноз на дворе. Сегодня у Менску и Могилеве чекается от 2 до 4 градусов тепла, у Гомеле и Берости плюс 4, плюс 6, у Витебску плюс 1, плюс 3, у Городни от 3 до 5 выше нуля. Вы слухаете «Радио Свобода» 7 годин 4 хвилины. У России протягивается подлик голосов, отдаденных на учорошних президентских выборах. Российцы обирали с лику 4 кандидатов, однако, как и чакалось, после подлику 80% бюллетеней лидирует первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Его подтримали 70% выборников. За лидера коммунистов Геннадия Зюганова проголосовали больше, как 18%. Лидер либерально-демократичной партии Владимир Жириновский отримал около 10%. За старшиню прокремлевской демократичной партии Андрея Богданова отдали голосы трохи более, как 1%. Насуперак заявам Центральной выборчей комиссии, Зюганов и Жириновский лічат, что выборы отбылись со шматликими порушениями и собираются про суд обскардить их выник. И они не погаджаются так само с личбами, дотычными выборчей активности. Не было нечаканности относно того, какую политику будет проводить Дмитрий Медведев. На пресс-конференции у Москве он сказал.
Что же касается приоритетов внешней политики, то я считаю, мы должны проводить независимую внешнюю политику, такую политику, которая проводилась последние 8 лет, основным смыслом которой является защита российских интересов по всему периметру всеми возможными способами.
Сказав Дмитрий Медведев, будущую политику России и выники российских выборов мы будем обмерковывать с моими коллегами Виктором Дятляковичем из Москвы, Виталием Цыганковым из Минску и Юрием Дракохрустом из Праги.
Блиц-анализ свободы.
Наш корреспондент у Москве Виктор Дятлякович назирал за ходой выборов у российской вёсцы с назовом «Будущее». Виктор, як выглядая будущее России, выники выборов, у якой ступени яны адлюстровывают уздение информационных технологий, а у якой соправдное волевыявление российского народу?
Ну, Алина, доброй раницы. Коли казать про то и будущее, у якой я был, то она довольно депрессивная. Потому что вёска будущего у Тверской области – это вельми депрессивная вёска, где засталось жить когда 60 человек, и с больших это люди сталого возраста. Вот. Коли казать про то, як уздейничают технологии, я думаю, что всё ж таки, вот и назираючи за выборами, я зверну увагу на то, что люди с больших всё ж таки голосовали за Дмитрия Медведева сапраўды. Чому? Тут есть такой вельми интересный аспект. Когда они говорили про то, доброе, про то, позитивное, что сдарилось за последние годы, они это отъясняли, связывали с центральной уладой, с Москвой. Головное это то, что, например, стали своечасово платить пенсии. А все то дренное, что было, это возрастание роли бюрократов, чиновников, а так само іншие некие дренные моменты у их жизни, они связывали с мясцовыми уладами и нияк не связывали с тем, какая политика проводится менавито урадом России и президентом. И, размовляючи с людьми, я провел такое невеличкое социологическое доследование, и саправды оказалось, что у российской глубинцы большесть голосовала за Дмитрия Медведева. Конечно, тут есть великая роль сродков массовой информации, потому что навод отъезжающий за 200-300 километров от Москвы, вы не можете глядеть амаль ниякое телебачение, кроме трех центральных российских каналов. Это первый канал РТР и НТВ. И не можете слухать амаль ну, ниякого радио, кроме державного.
Это был погляд за Россией. Ну а теперь погляд на это же питание с Минску. Мой коллега Виталь Цыганков на сувязи. Виталь, с вашего пункта погляда, насколько все-таки выники российских выборов это выник административного ресурса, уздеяния административного ресурса?
Простите, я в российскую вёску будущего не ездил, так что будем говорить на подставе неких абстрактных лишь бы, а не своего досвіду. Ну, мне кажется, волевыявление российского народа – это захование стабильности и пераемности выборов Путина. И при таким подбору кандидатов, який был на выборах, сдается іншого вынику и не могло быть. Тут технологии и административный ресурс, ну, в данном выпадку могли бы дать неких 5-10% розницы. Але все равно, в принципе, указал бы Путин на любого іншого человека за своей обоймы, и российский электорат выбрал бы этого пераемника. И некая розница могла быть бы, коли бы кандидат от радикально-патриотичных силов присутствовал на этих выборах, ну, на кшталт Рогозина. Але такие варианты улады вельми технологично отсекли, и тому застался для российского населения выбор довольно альтернативный.
Ну и теперь погляд с Праги. Юрий Дракохруст, у какой ступени можно лечить выники выборов с оправданным волевыявлением российского народа?
Ну, видите, я думаю, что в такой политической системе, как сучасная российская, тяжко разделить волевыявление и информационное, и административное уздеяние. Докладе информационное уздеяние сформовало у людей певную картину мира, певные меркования, на подставе этих меркований яны свободно выказали свою волю. У практичном пляне я так само меркую, что по мере прямых фальсификаций были незначными, и коли были, то назирались у регионах с таким довольно своеособливыми порядками, кшталту Чечни, скажем. Ну, я тут еще зауважил, что в целом, ну, вот явка 66%, 70% за Медведева, 18% за Зюганова, 10% за Жириновского. Это лик не той, что не туркменский, але навод и не белорусский. Ну, яким був би вибір у інших, у свободних умовах? Ну, так у свободних умовах можливо, і кандидати були б іншими, і це була б зовсім інша країна і зовсім інша історія.
Ну, ми поговорили про день учорашній, а зараз поспробуємо зазирнути у день завтрашній. Яких змінів у білорусько-російських відносинах можна чекати при новому президенті Росії? Питання у Москву, да, Віктора Дзідліковича.
Алина, я думаю, что не варто чекать никаких великих измен, потому что Дмитрий Медведев на той же пресс-конференции после выборов сказал, что приоритетом будут отношения с СНД, и первый свой визит и он сделает у одну из стран в СНД, возможно, это будет и Беларусь. Я думаю, что будет протягиваться той же самый торг, который шел на протягу 8 год помеж Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. І Дмитро Медведєв тут не буде робити ніяких кроків різких у той чи інший бок. Усе ж таки всі будуть імкнутися, Лукашенко буде імкнутися продати якби свою лояльність як мага дорожей, а Медведєв буде спробувати ніяк гэтыя умови у свій бок змінити.
Это было меркование з Москвы. И такое же питание до моих коллег у Менск и у Прагу. Коллеги, только коли ваше меркование сапраўды адрозніваецца ад меркавання Віктора Дзідліковича. Віталь Цыганков, калі ласка.
Кардинально не адрозніваецца. Сапраўды, нельга будзе казаць пра з'яўленне якіх новых тэндэнцый. Можна будзе казаць, што тэндэнцыі, якія аформіліся ў Владіміры Пуціне, будуць даведзены да нейкага лагічнага канца. Але варта сказаць пра нейкае асабістае ўспрыняцце, бо юрыст і фанат, напрыклад, легендарнага рок-гурту The Purple Дмітрий Медведєв у асабістым плане, ну просто неяк фатальна далёкі да Александра Лукашэнкі, які пра гэты гурт, магчыма, ніколі не чуў. Натуральна, што Медведєв ніякую клятву барацьбы з Лукашэнкам да канца своих дзён не даваў. Ну, але нейкія даверлівыя адносіны паміж імі навряд ці магчымыя. Ну, але гэта зноў-такі не кажа, што можа быць нейкі рэвалюцыйны перагляд адносінаў. Па шэрагу прычынаў, пра якіх мы тысячу разоў казалі ў нашых праграмах, все-таки в найбліжэйшыя гады $300 для Беларусі за газ ніяк не свеціць. І газ толькі не будзе каштаваць, для Беларусі захаваюцца нейкія асаблівыя адносіны.
І зараз меркаванне Юры Дракахруста з Прагі. Калі ласка, Юры.
Ну, я думаю, что, по-перше, все ж таки повинен пройти певный час, покуль Дмитрий Медведев усядется на кремлевский трон, покуль вызначится, кто ж там у них все ж таки о Москве головный. Але вот, коли это пройдет, то я думаю, что все ж таки певные измены, хотя они саправды будут протягом ранейших тенденций, отбудутся. Я меркую, что все ж таки будет тихо, але так вельми надейно похованы союзный проект. И в этом смысле, а что застанется? Застанется российская экономическая экспансия, якую, до речи, российский капитализм при поддержке державы практикует фактично повсюль от Казахстана до Великой Британии. Им это тут будет не долучить Беларусь, принамсі да Росіі, а па-першае зарабляць грошы, па-другое ўплываць, а па магчымасці і кантраляваць.
Ну і зараз больш агульна. Ці можна сказаць, якой будзе місія трэцяга прэзідэнта Росіі? Ельцін, это была рэвалюцыя, спроба прарыву Росіі да свабоды. Пуцін, у чымсьці адкат, у чымсьці замацаванне вынікаў той самай рэвалюцыі. Медзведзеў, якая ягоная місія? Віктор Дзятлікович, можна сказаць уже цяпер пра гэта?
Ну, пакуль што немагчыма. Шмат хто ў Росіі аддае Дмітрию Медведзеву такую ролю кансерватара. У тым сэнсе, што ён мусіць закансерваваць сітуацыю, у якой зараз знаходзіцца краіна на 4 гады, а потым перадаць уладу Владіміру Пуціну. Але гэтыя людзі сыходзяць з таго, што яны ведаюць Дмітра Медведева, маўляў, што гэта вельмі просты чалавек і чалавек, які знаходзіцца пад уплывам Пуціна. Насамрэч, усё ж такі, я думаю, што ніхто ў Расіі добра не ведае, хто такі Дмітра Медведев і як ён будзе весці сябе, калі прыйдзе да ўлады. І калі ўсё ж такі особо Дмитрий Медведев будет не такая проста, как зараз подается, то магчыма все ж таки, что он зробит некие свои кроки. Я размовлял днями с вядомым российским историком Феликсом Розумовским, так вот он сказал, что, например, роль Медведева, это та же роль, что, например, у Петра I, хоть и Елизаветы II, зробить некий геополитический прорыв. Да, мовлял, Петр I зробил прорыв на Захад, а Елизавета зробила прорыв на Поудзень, и вот зараз перед Медведевым стоит мета того ж шерогу, да? Вот такі є думки так само.
Я дякую моєму колегу Віктору Дзятлюковичу з Москви. Нагадаю, що на сувязі були Москва, Мінськ і Прага. Віктор Дзятлюкович, Віталь Циганков і Юрій Дракахруст. Сьогодні увечері, після 18-ї години у нашій програмі, ми протягнемо обмірковувати виніки російських виборів. Ну, а зараз у Мінську 7 годин 15 хвилин. І зараз я ще раз слово Костусю Бондаруку. Більш подробязно, нагадаю, основні білоруські події.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
У Салігорску спецназовцы затрымалі каля десятка активістаў дэмакратычнага руху. Сярод затрыманых ёсць пенсіянеры, якія прыйшлі на плошчу, каб выказаць сваё стаўленне да сацыяльнай палітыкі ўладаў. Паводле назіральнікаў, у акцыі ўзялі ўдзел каля 300 чалавек. Аднаго пенсіянера, якому стала кепска, забрала хуткая дапамога. На пашыраным паседжанні палітрады аб'яднанай дэмакратычнай сілы ў Беларусі зацверджаныя прозвішчы 56 патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, з улікам першых 50 прэтэндэнтаў, якіх вызначылі 2 тыдні таму, агульны спіс складзены ўжо на 95%. У дзень прэзідэнцкіх выбараў у Расіі каля расійскай амбасады ў Мінску адбыўся пікет пад лозунгам «Не дапусцім расійскай атамнай зброі на Беларусі». Яго правялі актывісты незарэгістраванай беларускай партыі свабоды і прадстаўнікі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла, што сярод забітых і параненых падчас хвалявання ў Ерэвані няма беларускіх грамадзянаў. Паводле МЗС-у, беларуская амбасада ў Ерэвані працуе ў нармальным рэжыме. У Мінску прайшоў тэлемост з Ватыканам «Европа і Амерыка разам для пабудовы цывілізацыі і любові». Гэта была супольная малітва рымскага папы Бенедыкта XVI з моладдзю ў 10 краінах свету, якая прысвечаная Еўрапейскаму дню студэнтаў. Канстытуцыйны суд адмовіўся разглядаць зварот больш чым 50 тысяч беларускіх грамадзянаў аб унясенні зменаў у рэлігійнае заканадаўства.
І про надвор'я сьогодні у Білорусі чекається від 2 до 6 градусів тепла. Паусюль обіцяють опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода 7 годин 17 хвилин. А зараз огляд недержавного друку. Його сьогодні підрихтувала Інна Студінська. У сьогоднішньому огляді Белгазета, Білоруси і ринок, Вечерній Брест.
Тема нумару Белгазеты Александр Казулін. Тыднёвік змяшчае інтэрв'ю, якое палітвязень даў па дарозе ў калонію. Віктор Мартіновіч разважае, якую ролю адыграў спадар Казулін за 3 дні на волі.
Гэта роль такая кансалідацыйная, што нейкага такога бунтара, вулічнага баевіка. За гэтыя 3 дні ён пераўтварыўся амаль што ў другога Мілінкевіча. Ён не ругаў беларускую апазіцыю, устэмліваўся ад нейкіх жорсткіх каментаваў у адрас сваіх паплечнікаў па партыі. Ён намагаўся кансалідаваць усіх.
Белгазета таксама публікуе інтэрв'ю вядомага расійскага тэлежурналіста Яўгена Кісялёва. Улада, што ў Расіі, што ў Беларусі, чорная скрыня, лічыць спадар Кісялёў. Якія рашэнні прымаюцца ўнутры самой скрыні, як яны аналізуюцца на праектнай стадыі, ніхто не ведае. Таму чаму Александр Лукашэнка праявіў літасць, адпусціўшы Александра Казуліна на пахаванне жонкі, не ведае ніхто. Тыднёвік «Беларусы і рынак», хто перамог, Мядзведзеў альбо Пуцін. У артыкулі параўноўваюць сацыялагічныя дадзеныя дзяржаўнага усерасійскага цэнтру даследаванняў грамадскай думкі і незалежнага фонду «Грамадская думка». Ці набярэ Дмітрый Мядведзеў больш галасоў, чым Уладзімір Пуцін у 2004 годзе, распавядае палітычны аглядальнік тыднёвіка Паўлюк Быкоўскі.
Гэта нібыта адзіны інтрыга на выбарах. І палітолог Дзеніс Мільянцоў каментуе, якое значэнне гэта будзе мець для Беларусі. На яго думку, у бліжэйшы час Мядведзева проста рукі не будуць даходзіць для Беларусі, таму крышачку адносна напамякчаюць.
Вечерні Брест. У горадзе трэба ўводзіць надзвычайнае становішча. Улада абвяшчае вайну несанкцыянаванаму графіці. Апошняй кропляй стала дыверсія графітістаў на адрэстаўраваным участку вуліцы Савецкай. Пыцкуны парушылі не толькі адміністрацыйны кодэкс, але і непісаны кодэкс гонару графітістаў, згодна з якім нельга паліваць фарбай помнікі, новыя будынкі і аўтамабілі. На паседжанні гарвыканкаму прапаноўвалі самыя розныя захады барацьбы з графітістамі. Кантраляваць, хто прадае і купляе фарбу ў балёнчыках, рабіць засады, патруляванне, жорстка караць графітістаў.
Белгазета, беларусы і рынак, вечерні Брест. Інна Студзінская падрыхтавала агляд сённяшняга недзяржаўнага друку. А зараз слова Галіне Абакунчык. Якіх падзеяў чакаць у Беларусі на гэтым тыдні?
Імёны патэнцыйных кандыдатаў на выбары ў палату прадстаўнікоў ад руху прадпрымальнікаў Беларусі будуць абмяркоўвацца падчас паседжання рады за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, якое адбудзецца ў аўторак 4 сакавіка, гаворыць адзін з лідараў руху Віктар Гарбачоў.
Ёсць у нас людзі, як ім памагаць, будзем думаць. Ёсць хто яшчэ пад вопросам, будзем думаць, каму, дзе, ў рэгіёнах, у якім камандам ходзіць, памагаць или не памагаць, сатрудніць или не сатрудніць. Гатовімся к выбарацкай кампаніі.
У сераду 5 сакавіка суд цэнтральнага раёну Гомеля распачне разгляд справы з Дмітра Жалезнічэнкі пра ягонае паўторнае адлічэнне з універсітэту. Супраць гэтага адлічэння і супраць тэрміновага прызыву ў войска Дмітр трымаў галадоўку пратэсту, а таксама адмовіўся прымаць вайсковую прысягу, гаворыць праваабаронца Гары Паганяйла.
Гатовімся к судебным працэсу. Нам трудна гаварыць, прававы аснаванні ёсць. А вы знаете, что в судах не закон правит бал, а совершенно другие вещи. Поэтому будем там и разбираться на месте.
Працяг анонсу падзей у тыдню вы пачуеце праз паўгадзіны. А зараз 7:20, амаль што 22 хвіліны. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі? Як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на пытанне Радыё Свабоды адказвае распаўсюднік незалежнай прэсы з Віцебску Барыс Хамайда.
Некалькі тыдняў таму Мірон, калі вывешваў чарговы бел-чырвона-белы сцяг, ён адзначыў, што пачынае бел-чырвона-белы марафон, прысвечаны найвялікшаму святу 90-му годкам БНР. Было бы вельмі здорава, калі б гэты марафон патрапіў ва ўсёй Беларусі моладзь, каб пачалі вывешваць бел-чырвона-белы сцягі. Не толькі сцягі, і дары бел-чырвона-белыя і кветкі, каб нагадаць, што Беларусь ёсць, нацыянальны колер жыве, мова жыве. Вось гэта было бы вельмі здорава.
Для вас асабіста гэты дзень што азначае?
Гэта найвялікшае свята, я лічу, 90-е годкі БНР. Я буду сустракаць гэтае свята напярэдадні 25-го, каля сіняга дома буду пісаць першую агульнанацыянальную дыктоўку. Это напярэдадні. Ну, а 25-го я таксама буду ў цэнтры горада ў бел-чырвона-белых колерах. Дзе канкрэтна, я пакуль не магу сказаць.
Распаўсюднік незалежнай прэсы з Віцебску Барыс Хамайда. Вы слухаеце Радыё Свабода. Раз на тыдзень па пятніцах слухач кіруе нашай праграмай. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, моладзевы актывіст Франак Вячорка. І кожную раніцу мы будзем знаёміць вас з асобай нашага грамадскага рэдактара, з ягонымі поглядамі на жыццё. Александр Улецёнак сёння гутарыць з Франакам Вячоркам пра піар-тэхналогіі.
Збольшага людзі прывыклі лічыць, што ваш Франак будучая спецыяльнасць журналістыка.
Насамрэч, па выхадзе журфаку мусіў стаць спецыялістам па тэхналогіях камунікацыі.
Адна з вашых спецыялізацый піяр-тэхналогія.
Цікаўлюся палітычным піярам. Наколькі палітычны піяр у Беларусі існуе і наколькі ён эфектыўны?
Александр Рыгоравіч запачаткаваў эфектыўны эпатажны палітпіяр. Гэта і стрэлы ў ягонае аўто, і гэта і бойка ў Верховным Савеце.
Калі адбалятаваўся прэзідэнты, Лукашэнка быў самым эфектыўным піяршчыкам. Ён выйграваў за кошт эпатажнасці. Ён востры на слова, ён востры на дзеянне, і ён ніколі не чакае, не тармозіць, як часта гавораць. Але трэба адрозніваць піяр ад прапаганды. Прапаганда будуе сваё выказванне, сваё пасланне на няпраўдзе.
У афіцыйных сродках масавай інфармацыі вельмі доўга мусіравалася думка, што чорны піяр – гэта тэлевыступлення Александра Казуліна.
У цэлым Александр Казулін паўтарыў узор класычнай выбарчай кампаніі. Ён пачаў з эпатажнага выступу на тэлебачанні, пасля з прарыву на ўсебеларускі з'езд. Дзякуючы гэтаму імя Казуліна атрымалася на слыху. Казулін паказаўся як такі прабіўны палітык салдатнага тыпу.
Ці можна параўнаць беларускі піяр, беларускія паліттэхналогіі з тым, што адбываецца зараз у Расіі, ва Украіне?
Нельга параўнаць. у нас будзе адсутнічаць. Палітычны піяр пакуль не будзе пісьменных, дасведчаных спецыялістаў у гэтай галіне.
З іншага боку, нават ва ўмовах адсутнасці прафесійных паліттэхналагічных камандаў, у нас жа шмат прыкладаў, калі беларускія дэмакраты актыўна працуюць падчас выбарчых кампаній у той жа Расіі, у той жа самай Украіне.
Ну, гэта смешна, што яны працуюць. Яны працуюць звычайна ў тых рэгіёнах, дзе няма ўвогуле спецыялістаў.
Напрыканцы, а давайте паглядзім, як прафесіяналізм, набыты на расійскіх абшарах, дапамагаў расійскім піар-камандам працаваць на апошніх прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі.
Шэраг расійскіх спецыялістаў працавалі ў камандзе Лукашэнкі. Лукашэнкаўскія заявы, выступ на ўсебеларускім з'ездзе, ён, у прынцыпе, будаваўся на стандартных расійскіх выбарчых кампаніях. Трэба сказаць, што ў нас усе шмат чаго падобна паміж пуцінскім рэжымам, пуцінскай прапагандай і прапагандай Лукашэнкі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – моладзевы актывіст Франа Квячорка. Вы слухаце «Радыё Свабоды» 7:26.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Ну, нарэшце весна, шаноўныя. Хоць праўда кажучы, скардзіцца на прайшоўшую зіму таксама няма чаго. На тыдні паглыбімся з вамі ізноў эстэтыку фальклора ды таго, што называюць world music. І зоймемся гэтым на прыкладзе адной з нядаўніх часоў даволі вядомай групы «Осі міра». Дзеля гэтага накіруемся з вамі ў славны горад Магілёў, што падарыў Беларусі і сусвету ўжо колькі талентаў, што незаслужана раней часцяком абыходзілася ўвагай у сталіцы. Дык вось, у Магілеве мы давайце завітаем у палац культуры аднаго з швачных камбінатаў лёгкай прамысловасці. Там ад пачатку 90-х гадоў займалася творчай нейкай дзейнасцю група людзей, што называлі сабе «Округ свабоднага іскуства» ці «Округа вольнага мастацтва». Звычайна ладзілі нейкія спектаклі, слайд-шоу, карацей, сапраўды займаліся мастацтвам у агульнадасціпнай вольнай форме і з такім жа разуменнем. Самі ўдзельнікі сцвярджаюць, што пачынаць жыццяпіс акругі трэба ледзь не з 88-го году. Ну, пэўна, можна, калі браць за пачатак першыя спробы займацца мастацтвам Андрэя Плаўчані ды ягонай сястры. Бо менавіта яны і складалі асноўны рухавік творчых працэсаў, ужо зарэгістраваўшыся ў ДК. Акруга вольнага мастацтва музыкай занялася ў 95-м годзе, аб'яднаўшыся ў аднаіменную групу. Гралі даволі дэпрэсіўныя мелодыі на блюзавай аснове з расійскімі тэкстамі. Нават выпусцілі саматужна альбом у 97-м. Бліжэй да 98-го калектыў ужо вызначыўся стылёва, натуральным чынам падабраўшыся бліжэй да фальклору. Група час ад часу выступала па Беларусі на фольк-мерапрыемствах. У 2001 годзе патрапіла на складанку «Вольныя танцы» альтэрнатыва «Бівай», ды адыгралі паспяховы калядны канцэрт напрыканцы году разам з палацам. Гэта было апошняе прылюднае з'яўленне пад назвай «Акруга вольнага мастацтва» ці проста па першых літарах назвы па-расейску «Осі».
На горе стоит камень, стоит здесь, как черный стоит. За всіх пригожий, за всіх пригожий, за всіх пригожий, за всіх пригожий. На гори стоїть камінь, чорне стоїть у лісі. Знаємося, як ворони, знаємося, як ворони. Барни, 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 барни. Дорога к каменю, дорога к каменю, дорога к каменю.
маньякамо.
Всем 30. В эфире «Радио Свободу» у Пражской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Костусь Бондарук.
Еще раз день добрый. Сегодня понеделок, 3 соковика. Сегодня мы, сярод іншага, абмярковываем выники президентских выборов у России. Представляем громадского редактора, який у пятницу будет керовать нашей вечеровой программой. Мы еще доведаемся, як предпринимальники збираются протягивать змагання за свои правы. Пропануем ранішние рубрики, анонс подзеев тыдня и передачи, які выйдуть у эфир ближайшими днями.
Перш, однак, еще раз коротко про головные подеи в свете.
Вокол свету за 100 секунд.
Поводле подлику амаль 100% голосов, отдаденных на учорашних президентских выборах у России, упэўнена лидируя Дмитрий Медведев, який отримал амаль 70% голосов. Паводле афіцыйных звестак, выбарчая актыўнасць таксама склала 70%. Медведзеў заявіў, што ён будзе працягваць палітыку Владзіміра Пуціна і цесна супрацоўнічаць з цяперашнім кіраўніком Расіі, які, як мяркуецца, стане прэм'ерам. Сённяшняга дня «Газпром» можа знізіць на чвэрць пастаўкі газу ва Украіну. Прадстаўнікі кампаніі заяўляюць, што гэта звязана з запазычанасцю Украіны за ранейшыя пастаўкі і недамаўленымі пастаўкамі ў бягучым годзе. Рада бяспекі ААН збіраецца сёння прыняць рэзалюцыю, якая прадугледжвае новыя санкцыі супраць Ірану. Дадатковыя санкцыі падтрымліваюць усе 5 сталых сяброў рады, уключна з Расіяй. Аднак невядома, як прагаласуюць астатнія 10 несталых сяброў, у прыватнасці Лібія, Інданэзія і В'етнам. Ізраіль будзе працягваць наносіць удары па ваяўніках Хамасу ў паласе Газы, нягледзячы на крытыку еўразвязу і генеральнага сакратара ААН за празмернае выкарыстанне сілы, заявіў прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмерт. У адказ палестынскі лідар Махмуд Абас паведаміў, што палестынцы прыпыняюць перамовы з Ізраілем. Венесуэла і Эквадор адклікалі сваіх амбасадараў у Калумбіі на знак пратэсту супраць уварвання калумбійскага войска на тэрыторыю Эквадору, дзе яны забілі лідара калумбійскіх паўстанцаў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес накіраваў войска да мяжы з Калумбіяй і перасцярог, што рэйд калумбійскай арміі на тэрыторыю суседняй краіны можа выклікаць вайну ў паўдзённай Амерыцы. Еўразвяз адкрыты да супрацоўніцтва з Сербіяй, нягледзячы на розныя падыходы да косаўскай праблемы, заявіла міністр замежных спраў Аўстрыі Урзула Пласнік.
Кастусь Бондарук, «Вакол свету» за 100 секунд. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:33, и я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Выники российских выборов. У якой ступени яны адлюстроўваюць уздзеянне информационных технологий и администрационных ресурсов, у якой сапраўдная воля выявления российского народу. Круглый стол с удзелам аналитиков. Завершился термин спрошенного переходу индивидуальных предпринимальников у приватные унитарные предприемства. Однако большинство бизнесовцев проигноровала гэты указ, что меркуют срабить предпринимальники дзеля выживания. Громадский редактор, мы представляем редактора тыдня, молодевого активиста Франа Кавячорку, цитаты минулого, что писали газеты 3 соковика у розные годы. Анонс подзеў тыдня и передачи, якія выйдуць у эфир ближайшими днями, а так само прогноз на дворе. Сегодня у Менску и Могилеве чакается от 2 до 4 градусов тепла, у Гомеле и Берасте плюс 4, плюс 6, у Визебску плюс 1, плюс 3, у Городни от 3 до 5 вышей нуля, паусюль обяцают опадки. Радио Свобода 7:34. У России протягивается подлик голосов, отдаденных на учорашних президентских выборах. Российцы обирали злику 4 кандидатов, однако, как и чакалось, после подлику 98% бюллетеней лидирует первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Медведев, его подтримали 70% выборников. За лидера коммунистов Геннадия Зюганова проголосовали амаль 18%, лидер либерально-демократичной партии Владимир Жириновский отримал 9,5%, а за старшиню прокремлевской демократичной партии Андрея Богдана Богданова проголосовали трохи более як 1%. Насуперек заявам Центральной выборчей комиссии, Зюганов и Жириновский лечат, что выборы отбылись со шматликими порушениями и избираются про суд обскардить их выники. Они не погаджаются так само с личбами, дотычными выборчей активности. Не было ни шаканности относно того, какую политику будет проводить Дмитрий Медведев. На пресс-конференцию в Москве и он сказал...
Что же касается приоритетов внешней политики, то я считаю, мы должны проводить независимую внешнюю политику, такую политику, которая проводилась последние 8 лет, основным смыслом которой является защита российских интересов по всему периметру всеми возможными способами.
Сказал Дмитрий Медведев. Выники российских выборов и будущую политику России по годины тому у живым эфире мы обмерковывали с моими коллегами Виктором Дзекликовичем из Москвы, Виталием Цыганковым из Минску и Юрием Дракохрустом из Праги.
Блиц-анализ свободы.
И мое первое питание до Виктора Дзетликовича. Выники учорашних российских выборов, у какой ступени они адлюстровывают уздение информационных технологий и административных ресурсов, а у какой соправдное волевыявление российского народу. Додам только, что Виктор Дзетликович назирал за ходой выборов у российской вёсцы с назовом «Будущее». Таким чином, как выглядает будущее России?
Если сказать про ту будущее, у якой я был, то она довольно депрессивная. Потому что вёска будущего у Тверской области – это вельми депрессивная вёска, где осталось жить когда 60 человек, и с больших это люди сталого возраста. Когда сказать про то, как уздейничают технологии, я думаю, что все ж таки, вот и назираючи за выборами, я звернул увагу на то, что люди с больших все ж таки голосовали за Дмитрия Медведева соправды. Чому? Тут есть такой вельми интересный аспект. Когда они говорили про то, доброе про то позитивное, что здарылося за последние годы, яны гэта атаясамлялі, звязывали с центральной уладой, с Москвой, головных на то, что, например, стали своечасово платить пенсии. А все то дрэнное, что было, это узрастание роли бюрократы, чиновников, а так само иншие некие дрэнные моменты у их жизни, яны звязывали с мясцовыми уладами и нияк не связывали с тем, какая политика проводится миновито урадом России и президентом. И, размовляючи с людьми, я провел такое невеличкое социологическое доследование, и соправды оказалось, что у российских глубинцы больше голосовало за Дмитрия Медведева. Конечно, тут есть великая роль сродков массовой информации, потому что, навод отъезжаючи за 200-300 километров от Москвы, вы не можете глядеть амаль ниякое телебачение, кроме трех центральных российских каналов.
Это был погляд за Россией, ну а теперь погляд на это же питание с Минску. Мой коллега Виталь Цыганков на сувязи. Виталь, с вашего пункта погляда, насколько все-таки выники российских выборов это выник административного ресурса, уздейни административного ресурса?
Ну, мне кажется, волевыявление российского народа это в захаванні стабільності і пераемності вибору Путіна. І при таким подбору кандидатів, який був на виборах, здається, іншого виніку і не могло бути. Тут технології і адміністраційний ресурс, ну, в даному випадку, могли б дати ніяких 5-10% розниці. Але все одно, в принципі, указав би Путін на любого іншого чоловіка зі своєї обойми, і російський електорат вибрав би цього пераємника. Некая розниця могла быть бы, коли бы кандидат от радикально-патриотичных сил присутствовал на этих выборах, ну, накшталт Рогозина. Але такие варианты улады вельми технологично отсекли, и тому застался для российского населения выбор довольно альтернативный.
Ну и теперь погляд с Праги. Юрий Дракохруст, у какой ступени можно лечить выники выборов соправдным волевыявлением российского народа?
Я думаю, что в такой политической системе, как сучасная российская, тяжко разделить волевыявление и информационное и административное уздеяние. Информационное уздеяние сформовало у людей певную картину мира, певные меркования, и на подставе этих меркований яны свободно выказали свою волю. У практичном плане я так само меркую, что по мере прямых фальсификаций были неозначными, и коли были, то назирались у регионах с таким довольно своеособливыми порядками, кшталту Чечни, скажем. Ну, я тут еще зауважил, что в целом, ну, вот явка 66%, 70% за Медведева, 18% за Зюганова, 10% за Жириновского. Это лик не той, что не туркменский, але навод и не белорусский. Ну, каким был бы выбор у инших, у свободных умовах, Ну так у свободных умовах важливые кандидаты были бы иншими. Это была бы зусім іншая краина и зусім іншая история.
Мы поговорили про день учорашний, а зараз поспробуем зазирнуть у день завтрашний. Яких зменов у белорусско-российских отношений можно чекать при новом президенте России? Питание у Москву, да, Виктора Дзеляковича.
Я думаю, что не варто чекать никаких великих измен, потому что Дмитрий Медведев на той же пресс-конференции после выборов сказал, что приоритетом будут отношения с СНД, и первый свой визит и он сделает у одну из стран СНД, максимум это будет и Беларусь. Я думаю, что будет протягиваться той же самый торг, який шел на протягу 8 лет помеж Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. И Дмитрий Медведев тут не будет робить никаких кроков резких у той или иной бок. Усё ж таки Лукашенко будет імкнуться продать як бы свою лояльность як мага дорожей, а Медведев будет спробовать неяк гэтыя умовы у свой бок змянить.
Это было меркаванне з Москвы. И такое ж пытанне до моих коллегаў у Менск и у Прагу. Коллеги, только калі ваше меркаванне сапраўды адрозніваецца ад меркавання Виктора Дзетлікоевича. Віталь Цыганков, калі ласка.
Кардинально не отрознивается. Сапраўды, нельзя будет казать про изменение никаких новых тенденций. Можно будет казать, что тенденции, которые оформились в Владимире Путине, будут доведены до некого логичного конца. Але варто сказать про некое особистое восприятие, бо юрист и фанат, например, легендарного рок-гурту The Purple Дмитрий Медведев в особистом плане, ну, просто не фатально далекий до Александра Лукашенко, який про этот гурт максимум николи не шел. Натурально, что Медведев ніякую клятву боротьбы с Лукашенком до конца своих дзён не давал. Ну, але некие доверливые относины помеж ними навряд ли магчимые. Ну, але это знов-таки не каже, что может быть некий революционный перегляд относинов. По шерегу причин, про яких мы 1000 разов оказали в наших программах, все-таки в найближайшие годы $300 для Беларуси за газ ніяк не светится. И газ только не будет каштовать, для Беларуси захаваются некие особливые относины.
И зараз меркование Юры Дракахруста с Праги. Калі ласка, Юры.
По-перше, повинен прости певный час, покуль Дмитрий Медведев усядется на кремлевский трон, покуль вызначится, кто ж там у них все ж таки о Москве головны. Але вот, коли это пройдет, то я думаю, что все ж таки певные змены, хотя они саправды будут протягом ранейших тенденций, отбудутся. Я меркую, что все ж таки будет тихо, але так вельми надейно похаваный союзный проект.
Блиц-анализ свободы.
Выники российских выборов мы обмерковывали с моими коллегами Виктором Дзетліковичем из Москвы, Виталием Цыганковым из Менску, Юрием Дракахрустом из Праги. Протяг обмеркования сегодня у вечера после 18-й годины. Ну, а зараз у Менску 7:42. Официальный вердикт миссии Парламентской ассамблеи Рады Европы по назиранні за выборами у России будет огучены сегодня днем у Москве. И он на урадце будет мягким, сказал керовник миссии швейцарский политик Андреас Гросс. По воле его слов, Парламентская ассамблея Рады Европы выконала свою задачу, не глядя на отсутность на выборах делегации Бюро демократичных институций и правов человека АБСМ. Тему протягивает Алена Струве.
Нагадаем, что делегация ПАРЕ, одинная заходняя организация надзиральников, якую допустили до мониторингу президентских выборов у России. Напередодні российские политики обвинувасили ПАРЕ и передусім керовника миссии Андреаса Гросса у порушении российского законодавства. Скандал был выкликан тем, что до скончения выборчей кампании у интервью независимой газете Андреас Гросс критиковал российские выборы за их недемократичность и непрозрыстость. Спадар Гросс пообещал свободе поделиться уражениями об трохтыднёвым моніторингу, аднак пасля абвішэння афіцыйнага вердыкту швейцарскі парламентар коротко адзначыў, што прадстаўнікоў місіі ПАРЕ як выбарчых назіральнікаў цягам гэтага часу найбольш цікавіў такі аспект, як умацаванне дэмакратыі. Паводле палітыка, наўрад ці сённяшні афіцыйны вердыкт місіі будзе больш мяккім, чым тыя каментары, якія былі зробленыя сябрамі дэлегацыі ў часе афіцыйных прэсавых канферэнцый 3 тыдні таму. Як шматгадовы сябра падкамітэту ПАРЕ па Беларусі, швейцарский политик выказал свое шкодование в связи с тем, что в Беларуси по-ранейшему есть политвязни и что керавництво краины не прислухалось до заклику представников ПАРЕ да и других европейских организаций об дотерминовом вызволении Александра Козулина. Нема ніякай радости от того, что у центра Европы по-ранейшему пануе диктаторский режим. Это непримально, что белорусское громадство застается в изоляции, что демократично арыентаваныя беларусы караюцца ўладамі за свае погляды, што людзі вымушаны эміграваць з краіны. Гэта трэба неяк
пераадольваць,
сказаў у размове са свабодай Андрэас Грос.
З ім гутрыла наша корэспандэнтка Аліна Струве. Вы слухаеце Радіо Свабода, 7:45. Кастусь Бандарук нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Салігорску спецназаўцы затрымалі каля дзясятка актывістаў дэмакратычнага руху. Сярод затрыманых ёсць пенсіянеры, якія прыйшлі на плошчу, каб выказаць сваё стаўленне да сацыяльнай палітыкі ўладаў. Паводле назіральнікаў, у акцыі ўзялі ўдзел каля 300 чалавек. Аднаго пенсіянера, якому стала кепска, забрала хуткая дапамога. На пашыраным паседжанні палітрады аб'яднанай дэмакратычнай сілы ў Беларусі зацверджаныя прозвішчы 56 патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. З улікам першых 50 прэтэндэнтаў, якіх вызначылі 2 тыдні таму, агульны спіс складзены ўжо на 95%. У дзень прэзідэнцкіх выбараў у Расіі каля расійскай амбасады ў Менску адбыўся пікет пад лозунгам «Не дапусцім расійскай атамнай зброі на Беларусі». Яго правялі актывісты незарэгістраванай беларускай партыі «Свабоды» і прадстаўнікі беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Міністэрства замежных справаў Беларусі паведаміла, што сярод забітых і параненых падчас хвалявання ў Ерэвані няма беларускіх грамадзянаў. Паводле МЗСу, беларуская амбасада ў Ерэвані працуе ў нармальным рэжыме. У Менску прайшоў тэлемост з Ватыканам «Европа і Амерыка разам для пабудовы цывілізацыі і любові». Гэта была супольная малітва рымскага папы Бенедыкта XVI з моладдзю ў 10 краінах свету, якая прысвечаная Еўрапейскаму дню студэнтаў. Канстытуцыйны суд адмовіўся разглядаць зварот больш чым 50 тысяч беларускіх грамадзянаў аб унясенні зменаў у рэлігійнае заканадаўства.
І надвор'е. Сёння ў Менску і Магілёве чакаецца ад 2 до 4 градусаў цяпла. У Гомелі і Берасці плюс 4, плюс 6. У Віцебску плюс 1, плюс 3. У Горадні ад 3 до 5 вышэй нуля. Паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радіо Свабода. 1 сакавіка завершыўся тэрмін спрошчанага пераходу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Аднак, паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачога, вялікая колькасць бізнэсоўцаў праігнаравала гэты ўказ. Усяго каля 8% пагадзіліся зарэгістраваць прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Што мяркуюць рабіць прадпрымальнікі дзеля выжывання? З працягам тэмы Алесь Дашчынскі.
Лідары прадпрымальніцкага руху цвердзяць, што сітуацыя застаецца напружанай. Паводле Віктара Гарбачова, прадпрымальнікі рыхтуюцца да супольнай акцыі 25 сакавіка.
Свае праблемы будзем выносіць на 25 марта. Аддзельнай калонай там народ понял, што власць ад нас хоча ліквідзіраваць. Саответственно, наша ответная реакція будзе сільней і сплачэнней на 25 марта.
Сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў, што плануецца зноў выйсці на Кастышніцкую плошчу, акрамя ўдзелу ў акцыі на день воли.
Я лечу за гонор, если предпринимальники вздолеют свысти в этот день. Но предпринимальники будут рыхтовать свой генеральный сход. Дата не призначена, но вырашена на сходзе Координаційної ради предпринимальников.
Лідер перспективи Анатоль Шумченко меркує, що тепер предпринимальництво чекають найперш проверки.
Ці недополучені средства від предпринимателей в виде налогов будуть компенсировані за счет проверок, штрафів, конфіскацій. В обмін таких мероприятий конфлікт буде спихиватися новою силою. Він буде носити стихійний, локальний характер. Може, це не виліться в якісь площади, але масові акції протесту будут зависеть от действий властей.
Сябра кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Вітар Крываль прапануе заснаваць грамадскае аб'яднанне «Форум 2008».
21 студзеня было заявлено об утварэнні «Форума 2008». Яго трэба рабіць, мабыць, нават до 25 сакавіка, каб ўжо был каркас, была праграма дзеянняў і гэтак далей. Канешне, у нашых умовах яна не зарэгістраваная будзе, але ўсё ж такі трэба яе ўчредзіць.
Паводле юрыста Сергея Балыкіна, многія бізнэсоўцы, якія перайшлі ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы, трапілі ў пастку, бо не змогуць працаваць у гэтым фармаце. Каментуючы процістаянне паміж уладай і прадпрымальнікамі, спадар Балыкін мяркуе, што ўлада пакуль выйграе.
У
вось гэтае противостояние оно было вельмі кепска организовано. Існавала некалькі конкуруючых паміж сабою груп лідараў прадпрымальнікі. Яны не змаглі дамовіцца. І самае галоўнае, прадпрымальнікі не змаглі вырабіць нейкую адзіную стратэгію. Зрабіўся амаль што стыхійны пратэст, калі прыйшла нейкая маса на плошчу, нешта патрабаваць, а што патрабаваць, так ніхто добра не ведаў.
Юрист Сергей Балыкин у интервью «Радио Свобода». У авторок 4 соковика отбудется посежение Рады за свободное развитие предпринимательства, где будут названы имены потенциальных кандидатов на выборы у Палату представников от руху предпринимальников Беларуси. Про остатние подеи, что чекаются на этом тыдне, Галина Бакунчик.
У чацвер 6 сакавіка будуць прэзентаваныя паштоўкі, прысвечаныя 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта 4 работы двух вядомых мастакоў Мікола Купавы і Алексея Марачкіна. Што адлюстравана на адной з паштовак, паведамляе Алексей Марачкін.
25 сакавіка – это дзень добравешчання. Так вот, анёл з кветкай, бел-чорна-белай стужкай і надпіс «Не бойся» – это вельмі сёння актуальна. І дата 25 сакавіка тут получаецца. Сполучение сакрально-христианского и сполучение Дня Незалежности.
У пятницу 7 сакавіка у Брусселе прадстаўнікі Еўразвязу Беларусі збіраюцца падпісаць спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску офісу Еўракамісіі. Брусель яшчэ 2 гады таму прапаноўваў беларускім уладам адкрыць такі офіс у Менску. Аднак толькі цяпер кіраўніцтва Беларусі пагадзілася на гэтую прапанову. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі Анатоль Лябецька адзначае:
гэта адкрывае новую крыніцу камунікацыі паміж грамадскай супольнасцю і не толькі афіцыйнай Менска з еўрапейцамі. Гэта той пазітыў, які нельга перакрэсліць.
У суботу сябры Маладога фронту плянуюць акцыю, прымеркаваную да Дня жанчын 8 сакавіка, які ў Беларусі з'яўляецца дзяржаўным святам, гаворыць адзін з актывістаў Сяржук Бахун.
Мы прымеркуем да 8 сакавіка такую інфармацыйную кампанію па тлумачэнні, што 8 сакавіка – это свята штучнае, якое прыдумалі Роза Люксембург з Клара Цеткін, што жанчын трэба любіць кожны дзень, але калі ўжо хтосьці хоча асаблівы дзень, то мы прапануем дзень святой Ефрасіні Полонскай альбо дзень маці.
Галіна Абакунчык з анонсам падзеяў тыдня. Праз 2 хвіліны вы пачуеце анонс перадач, які выйдуць у эфір бліжэйшымі днямі. А зараз слова Дмітру Падбярэскаму, што пісалі газеты 3 сакавіка ў розныя гады.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Вось якім бачыцца дзень 3 сакавіка розных гадоў мінулага ў публікацыях беларускіх газет. «Вольная Беларусь» у 1918 годзе ў рэдакцыйным артыкуле піша: «Карыстаючы з народнай цемнаты, павадыры маскоўскай дэмакратыі, згуртованыя ў рады работніцкіх, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў, дзеля лягчэйшага ўтрымання свайго ўладарства, абазвалі нацыянальны рух буржуазным і контррэвалюцыйным і сталі крывёю і залезам бараніць сваё панаванне. Так была задушана Украіна, разагнаты першы ўсебеларускі з'езд і знішчаны ўсе цэнтральныя беларускія арганізацыі». «Звязда» у 1938 годзе паведамляе пра чарговы гучны працэс. Подлы шпіён Шарангович і яго саўдзельнікі рыхтавалі квітнеючай савецкай Беларусі лёс заходняй Беларусі, стогнучай пад ботам польскага фашызма. Яны хацелі ператварыць нашу краіну ў суцэльны засценак, у забітую, жабрацкую калонію польскага і германскага фашызма. Хацелі аддаць беларускі народ на расправу і з'ядзенне панам з Кірмунтам, Патоцкім і Радзівілам». На старонках «Народнай волі» у 1998 годзе Іосіф Налівайка з Мсціслаўскага району выказваецца гэткім чынам. «Не імкнучыся прынізіць, чыю б там не было годнасць, шчыра скажу, я ад цяперашняга нацыянальнага сходу рэспублікі не чакаю нічога добрага, бо ў большасці сваёй яны прыхільнікі савецкай ідэалогіі і ніколі не пазбавяць ані сябе, ані шматлікую армію чыноўнікаў, усялякіх ільготаў і прывілеяў. А вось нашага прэзідэнта я паважаю як галаву дзяржавы і лічу, што на будучых выбарах яму не пагражае небяспека не быць ізноў абраным».
Цитаты минулого.
Вы слухаете «Радио Свобода», 7 годин и амаль 55 хвилин. И зараз, как я и обещала, несколько слов про авторские передачи, которые мы пропонуем вашей увазе на этом тыдне. Сегодня увечеры «Пражский акцент». Яких изменений можно чекать у белорусско-российских отношениях после президентских выборов у России? Насколько вероятно обновление проекта союзной державы? Насколько возможно, что новая российская влада худко скасует экономические преференции, которые отримливает Беларусь? На все эти вопросы свои отказы дают российские политологи. Завтра черговое подорожье свободы.
Лысая гора – другая по вышине кропка у Беларуси, после святой. У старожитности Лысая гора лечилась мистичным местом, пристанищем нечистой силы. Сегодня на Лысой горы разместилось подворье Елизаветинского монастыра, але слава у Лысой горы по-ранейшему недобрая.
Про Лысую гору черговая передача серии «Подорожа свободы» завтра. У авторок же выйдет в эфир «Белорусская замежа». Про что гутарка этим разом?
Гэтая передача будет про белорусов у Австралии. В эту краину что год проезжает несколько десятков человек с Беларуси. Прикладно 20-40, как отмечают местные белорусские активисты. С какими тяжкостями сутыкаются новоприбывшие белорусы по приезде в Австралию, до чего им варто было подрыхтоваться.
Про все это у завтрашнем белорусским замежжи. У передачи «Вольная студия» гутарка пойдет про роль уставных грамотов, установление белорусской державности, про культурный ренессанс за часами БНР, а так само про относины Рады Белорусской Народной Республики до Республики Беларусь. Гость Михася Скоблы, историк Анатоль Сидоревич. У поштовой скринцы 111 лист слухача, який пише про ступень доступности медичной допомоги у сельской мясцовости. Вось цитата.
«У нас в этой справе безладзе. Человека со сломанной ногой докторы отмовляются на больничной машине отвезти у Браслова на сдымок и перевязку. А это 32 километра. И треба таксовку наймать», – поведомил Виктор Кляновский.
А у белорусской Атлантизе у четвер про тех, кто будовал белорусскую церкву у замежи.
Церква была для белорусской эмиграции не только важным религийным осяродком, але и центром белорусского руху. А организаторами и духовной, и национальной справы были такие опантанные люди, как Айцы Чеслав Сіпович, Лев Горошко, теперь Александр Натсон у Лондоне, отец Миколай Лапицкий в американском Саут-Ривере, да и другие. Про их мы будем гутарить с историком Олегом Гордиенком.
Белорусская «Атлантида» выйдет в эфир, как завсёды, у четвер. И на этом Белорусская служба «Радио Свободы» завершает годину працы у ранішнім живым эфире. Нагадаю, сегодня мы, сярод іншага, обмерковывали выники президентских выборов у России и доведывались, как предпринимальники собираются протягивать змагання за свои правы, представляли громадского редактора, который в пятницу будет керовать нашей вечеровой программой. Протяг темов у вечера после 18 годины. Заставайтесь со свободой.
А ён хотел жыццё прожить прыгожа, ды неяк проживалася тревожно. Начальник на работе лая матом, а дома жонка выгоняя с хаты. А сын приносит двойки и одинки, такие вось веселые картинки. Ён рою про атолы мора пальмы, а тут завод и цех инструментальный. Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, тапыр кокошный день? Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила, маргарита, тапыр кокошный день? Курортные романы, ды был житем сувора покараны. Божонка Зина и сябровка Зоя и близко не тягнули до плейбою. А город, где он жил, был некий шеры, ну, каратеня Рио де Жанейро. На уголне Аполлоны и Венеры, а злодеи и милиционеры. Где ж ты, Дольче Вита, Буэна Виста, где ж ты, где? Где текила,
Маргарита, та пирка кожний день. Як я здійде ж ти, той же віда, твена віста, де ж ти йде. Є текіла, Маргарита, та пирка. По пошті отримав я фотоздимок. Там йому товариш твій двох блондинок, а за ту океан.